του φετινού ενδέκατου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Βιβλίου με μια νέα δική μας έκδοση. Όταν λέμε νέα εννοούμε σημερινή, σήμερα το μεσημέρι παραλάβαμε τη διαλεκτική του Χρήστου Κολουτσίδα και της Γιώτας Τεμπρίδου. Πανηγυρισμοί. Τι είναι η διαλεκτική όμως και τι είναι αυτό το βιβλίο? Γενικά, η διαλεκτική είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας στοχεύουμε, αποσκοπούμε στην κατάκτηση της αλήθειας, βασισμένη στο διάλογο και τη σύγκρουση αντιτιθέμενων απόψεων, γενικά και αόριστα. Σε κάθε φάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, η μέθοδος αυτή αποκτά διαφορετική δομή, επιδιώκει μια διαφορετική κάθε φορά αλήθεια. Η θέση αντίθεση-σύνθεση είναι έτσι η πιο κλασική, η εγελιανή δομή, μέσα από την οποία γνωρίσαμε τη διαλεκτική πιο πρόσφατα, τους τελευταίους 2 αιώνες, και ακόμα προσπαθούμε να λύσουμε την εξίσωση. Είναι άρα ένα φιλοσοφικό δοκίμιο αυτό το μικρό έργο. Στην πραγματικότητα εδώ το περιεχόμενο σε σχέση με τον τίτλο επιφυλάσσει μία έκπληξη. Εδώ η διαλεκτική είναι ο διάλογος ενός ποίηματος και ενός μικροδιηγήματος πάνω σε κάθε φιλοσοφική έννοια. Είναι ο διάλογος ενός ποιητή, του Χρήστου Κολουτσίδα, και μιας μικροδιηγηματογράφου, της Γιώτας Τεμπρίδου. Μια φόρμα κλασική, μια φόρμα πιο σπάνια, τοποθετούνται πάνω σε αιώνια ερωτήματα, σε αιώνιες φιλοσοφικές έννοιες, με τρόπο ενίοτε κωμικό, καυστικό, πικρό, με ήρωες πρόσωπα μυθικά ή αρχετυπικά και ιστορίες αρχαίες και, ή και καθημερινές. Η αισθητική, η ηθική, η αιτιότητα, η αιωνιότητα, η αποδόμηση, το γίγνεσθε και το είναι, όλες οι έννοιες αποκτούν τους λογοτεχνικούς ορισμούς τους, τους φορείς και τα πεδία τους, τις εφαρμογές τους στη σύγχρονη καθημερινότητα. Αν η σύνθεση αυτή συνιστούσε ένα μπεκετικό θεατρικό έργο, η έκδοσή του θα συμπεριλάμβανε κάποιες θεατρικές περιγραφές και οδηγίες για τη δομή του, όπως ορισμοί, άνω κάτω τελεία, αισθητική, άνω κάτω τελεία. Κάθε πρωί στο σώμα σου συμβαίνει μια μικρή γιορτή ανθοφορίας. Αιτιότητα. Ο μπαμπάς ήταν φαλοκράτης και ήθελε γιο. Εγώ βγήκα κορίτσι και απέκτησα ψυχολογικά. Αιωνιότητα. Όχι τα τέλειο το ζιγζάκ σε διαδρόμους παραδείσου. Ένα καλό μέτρο για τη μία και μοναδική ζωή σου. Αποδόμηση. Δομώ και δομούμε. Έλα εδώ να σε δομήσω. Πήγαινε να δομηθείς. Αποδομώ. Ούτε ντε, ούτε ρι, ούτε ντα. Μόνο ζάκι, ρε παιδιά. Γίγνεστε. Το σημαντικό είναι, το πράγμα κυλάει. Είναι. Ήταν ιδιόρυθμος τύπος. Αντί να ρωτήσει τι γίνεται, ρωτούσε πάντα τι είναι. Έπαιρνε διάφορες εφάνταστες απαντήσεις, μέχρι που σταμάτησε και να είναι και να γίγνεστε, όταν έπαθε ανέβρισμα κοντά στα 50 του. Φορείς, ήρωες, πρόσωπα, όπως θέλετε πείτε, το άνω κάτω τελεία. Ο Νίκος και ο Οδηγός, ο Πα και η Μα, η Πατ Πάρκερ, ο Γιαμαμότο Τσουνεμότο, ο Πολ Βερλέν και ο Αρθούρος Ρεμπό, ο Γαλήνιος Θανάσης, ο Αυγουστίνος, ο Βίτγενστάιν ή Βίτγενστίν κατά τον αστυνόμο αντιήρωα που σίγουρα σκάρωσε και την πρόσφατη ανάρτηση της Ελλάς με το απόσπασμα του Μπέρτο Έκο. Οι προσφύγησες, ο Αντρέι Αρσένιεβιτς, ο Ιώβ και άλλα. Παιδεία, Πήλιο, κέρας της Αφρικής, δωμάτια Βιέννης, ακτές Νορβηγίας, Παλαιοφάρσαλος, υπόδρομος Σιένας, δέντρο του Ιούδα. Χρόνος κυκλικός. Κορυφαίες στιγμές, υποκειμενική ματιά και άποψη, δική μου. Πρώτη, θεωρώ η αταραξία ως καταφύγιο και ορμητήριο, ως ένα σημείο του χώρου απόρθητο και αγέροχο, μια δύναμη φθοροποιώ, επαναστατική, μετασχηματιστική, μια απεικόνηση βγαλμένη από την ασιατική φιλοσοφική παράδοση, η αντίστροφη εικόνα του κύματος που με την κίνηση φθείρει την πέτρα στο Tao Te King του Λάο Τσε. Εδώ προτείνεται η επαναχώρηση σε ένα συμπαγές σημείο και η στεναρή ακινησία γίνεται η φθοροποιός δύναμη κατά του κινούμενου απειλητικά ή καλύτερα του επιτιθέμενου, πιο απλά. Μια στιγμή του Χρήστου Κολουτσίδα αυτή. Μια στιγμή της Γιώτας Τεμπρίδου. Η πιο απλή καθημερινή και παραστατική απεικόνηση της Ιδονής ως ένα δωμάτιο παύλα κρεβάτι που απολαμβάνουν δύο γυναίκες και μια γάτα, κάνοντας έναν έτσι λίγο παρατραβηγμένο συσχετισμό, το παραπάνω συμπαγές σημείο του Χρήστου θα μπορούσε να είναι αυτό το δωμάτιο κρεβάτι, αυτό το σημείο αντίστασης. Βιογραφικά στοιχεία. Ο Χρήστος Κολτσίδας γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1991 και σπούδασε φιλοσοφία στη Θεσσαλονίκη. Ποιητικά έργα του «Τα ορεινά» το 2015 και «Βροχή περασμένη» το 2020 από τις εκδόσεις Μελάνη και «Η νεροφόρη» από τις εκδόσεις Θράκα το 2021. Η Γιώτα Τεμπρίδου γεννήθηκε στην Ορεστιάδα το 1984, σημαδιακό έτος. Μετά από περιπέτειες ζει στη Θεσσαλονίκη, ασχολείται με τη λογοτεχνία ερευνητικά και αλλιώς. Εκτός από βιβλιοπαρουσιάσεις και μελέτες, γράφει μικροδιηγήματα κυρίως και έτσι συστήνεται και στο παρόν έργο. Ορισμένα από αυτά, «Η Οδή που δεν έγραψα» και άλλες ιστορίες, εκδόσεις 1 και 2017, «Διαδοχικές ασυνέχειες» και «Τα Ιωγενή», εκδόσεις «Ακυβέρνητες Πολιτείες» 2018 και 2020 αντίστοιχα. Εδώ έχουμε μία πρώτη κοινή τους εμφάνιση. Ο Χρήστος Κολτσίδας, ένα σοφιστικέ τζαμάρισμα με τη Γιώτα Τεμπρίδου. Το σκέφτομαι ήδη, παρότι σήμερα παραλάβαμε αυτό το βιβλίο, είμαι τόσο ανυπόμονος. Μεσημέρι καλοκαιριού, σε ακυβέρνητες πολιτείες να πίνουν καφέ και να σχεδιάζουν από κοινού με γεωμένο ενθουσιασμό, με γέλιο και με μια μικρή μελαγχολία πάντα, τα επόμενα σόλο ή τις επόμενες συνεργασίες τους, τους επόμενους πειραματισμούς με τους οποίους θα αναμετρηθούμε. Και θα βγούμε από αυτούς σοφότεροι και ας μην ξέρουμε πολλά από φιλοσοφία, ποίηση ή μικροδιηγήματα, αρκεί να μπορούμε να διαβάσουμε το αποτύπωμα μιας κοφτερής και ευαίσθητης ματιάς πάνω στον κόσμο και στο επικοδόμημά του. Αυτά από μένα, αυτά από μας. Ο λόγος στο Λάμπρο Παπαδήμα που μας έκανε την τιμή να έρθει από την Αθήνα σήμερα για αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση και έπειτα στους συγγραφείς.
Ναι, ακούγομαι. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τα παιδιά για την εμπιστοσύνη που μου δείξανε. Ελπίζω να μην τους προδώσω. Λοιπόν, αρχικά διαβάζοντας το βιβλίο και θέλοντας να πάρω μια πάσα από τα προηγούμενα που υπόθηκαν, τουλάχιστον για το φιλοσοφικό κομμάτι, να επαναλάβω ουσιαστικά, γιατί αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ότι η διαλεκτική, αν μπορούσε να περιγραφεί με φιλοσοφικούς όρους, ίσως θα ήταν το κατάλληλο μια εικόνα σαν ένα διανοητικό σύννεφο που αλλάζει διαρκώς τη μορφή του ανάλογα με τον καιρό στον οποίο υφίσταται. Δηλαδή υπόκειται σε μεταμορφώσεις ανάλογα με τους φιλοσόφους που καταπιάνονται κάθε φορά με αυτήν και προσθέτουν καινούργια διανοητικά εργαλεία, καινούργια εξηγητικά μοντέλα και περνώντας από τον Ζήνωνα στον Πλάτωνα, στο Καντ και τελικά στο Χέγγελ, έχει μια μορφή, ας πούμε, παγιωμένη, τουλάχιστον αυτό που είναι η πιο σταθερή μορφή της, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τώρα, πρακτικά, οι φιλόσοφοι, για να δανειστώ και μια φράση από το βιβλίο, από το Χρήστο, είναι «κακή ξεναγή», αλλά δεν είναι μόνο ξεναγή. Φαντάζομαι τον φιλόσοφο σαν ένα εργαλείο, σαν ένα άρωτρο, που σκάβει βαθύτερα και φέρνει χαμηλότερα επίπεδα της επιφάνειας, μάλλον κάτω από την επιφάνεια επίπεδα του χώματος, πιο ψηλά, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνοί τους. Το βιβλίο αυτό κάνει, κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια δουλειά και την κάνει καλά. Δηλαδή, σκάβει βαθιά και αποδίδει στον αναγνώστη κάποιες έννοιες, ας το πούμε με έναν πολύ κατανοητό τρόπο και για κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη φιλοσοφία ή κάποιον που ξεκινάει να ασχολείται με τη φιλοσοφία. Βλέπουμε ουσιαστικά στο βιβλίο θα συναντήσει ο αναγνώστης τον Ρεμπό να συναντιέται με τον Χάιζενμπεργκ, τον Καντ, με τον Νίτσε και τον Βίτγενστάιν, τον Καμί με τον Πλάτωνα ή ακόμη και με τη Μαριανίνα Κριεζή. Τώρα τα ερωτήματα πάλι υπόθηκαν και πριν. Είναι ένα βιβλίο αυτό ένα φιλοσοφικό δοκίμιο? Είναι ένα λεξικό φιλοσοφικών όρων? Γιατί έχει και μια δομή λεξικού, δηλαδή ξεκινάει, ουσιαστικά ακολουθεί μια αλφαβητική σειρά για όποιον το διαβάσει. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα τολμηρό λογοτεχνικό παιχνίδι. Δηλαδή έχει χαρακτηριστικά και φιλοσοφικού δοκιμίου και λεξικού και λογοτεχνικού βιβλίου. Ουσιαστικά παίρνει τη φιλοσοφία, την κάνει, να το πω απλά, τα λιράκια και την αποδίδει στον αναγνώστη, ουσιαστικά απογυμνωμένη από το βερμπαλισμό, ας πούμε, μιας φιλοσοφικής πειθαρχίας ως επιστήμη, δηλαδή την αυστηρότητα που έχει φιλοσοφία ως επιστήμη. Είναι ένα βιβλίο δηλαδή υβριδικό. Μιμείται τη δομή ενός ακαδημαϊκού εγχειριδίου. Έχουμε, για παράδειγμα, εισαγωγή. Έχουμε κεφάλαια τα οποία σχετίζονται με διάφορες φιλοσοφικές έννοιες, αλλά ταυτόχρονα ηρωνεύεται και αποδομεί ακριβώς τη δομή ενός φιλοσοφικού βιβλίου. Δηλαδή δεν είναι αυστηρό, είναι κάτι διαφορετικό ταυτόχρονα. Η τακτική τώρα που ακολουθεί ο Χρήστος και η Γιώτα ουσιαστικά είναι μια διαλογική διαδοχή ποιημάτων και μικροδιηγημάτων. Χρησιμοποιούν τα εξής σχήματα, τουλάχιστον αυτά εγώ μπόρεσα να φανταστώ μάλλον ότι είναι: αφαίρεση, πύκνωση και σύνθεση. Συνήθως το ρόλο της αφαίρεσης την έχουν τα ποίηματα, όμως πολλές φορές συμβαίνει και το αντίθετο. Υπάρχει και μικροδιήγημα μιας σειράς. Συνήθως ο Χρήστος απογυμνώνει, παράγει ελλειπτικές εικόνες, ανατέμνει τις έννοιες και η Γιώτα συσσωρεύει, συγκολά και χτίζει μια ιστορία την αρχή. Η Γιώτα συνήθως χρησιμοποιεί την ηρωνία ως εργαλείο, πράγμα το οποίο είναι πολύ ευχάριστο στην ανάγνωση. Σε κάποιες περιπτώσεις είδα όμως και τον Χρήστο να δοκιμάζει και αυτός να ηρωνευτεί με τον τρόπο του. Αυτό που έλεγα και πριν στη Γιώτα ήταν ότι διαβάζοντας το βιβλίο γέλασα αρκετά και το λέω με πολύ καλή έννοια και διάθεση. Δηλαδή συνδέθηκα με το κείμενο χωρίς προϋποθέσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν πιάνουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας, να μπορούμε, χωρίς να γνωρίζουμε τους συγγραφείς, ας πούμε τον Χρήστο, γνωριζόμαστε προσωπικά, με τη Γιώτα δεν γνωριζόμαστε. Το να διαβάσεις ένα βιβλίο και να συνδεθείς με τον άλλον, είτε αυτός είναι το βιβλίο είτε ο συγγραφέας, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα ευχάριστο ανάγνωσμα και δεν είναι συνηθισμένο στα βιβλία αυτό. Τώρα, οι συγγραφείς διαλέγονται με τις φιλοσοφικές έννοιες και ταυτόχρονα τις εξηγούν, τις ερμηνεύουν, τις ανασυνθέτουν και τις αποδίδουν στον αναγνώστη και νομίζω πολλές φορές συμβαίνει με παραβολικό τρόπο. Δεν ξέρω αν ήταν ο σκοπός τους ή αν τους βγήκε. Δηλαδή υπάρχουν ποίηματα και πεζά τα οποία πρακτικά έχουν την αμεσότητα αυτού που θα λέγαμε λαϊκή σοφία. Δηλαδή μια σοφία η οποία λειτουργεί διαισθητικά, χτυπάει φλέβα χωρίς πολλές περιστροφές και είναι εύκολα ανάγνωστη. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του βιβλίου, το οποίο κατά τη γνώμη μου έχετε να επιτελέσει και ένα σημαντικό ρόλο, ο οποίος δεν είναι μόνο αισθητικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν υπάρχει κάτι που ονομάζουμε διανοητικό ή λογοτεχνικό κατεστημένο σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αυτό που κάνει καλύτερα αυτό το κατεστημένο είναι να αποκλεί άλλους ανθρώπους από το να μπουν στα τσιφλίκια τους και στα χωράφια τους. Δηλαδή, υπάρχει τάση κάποιων ελιτιστών, είτε αυτοί είναι λογοτέχνες, είτε φιλόσοφοι, ακαδημαϊκοί, οτιδήποτε άλλο, που θεωρούν ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να κατανοήσουν όλα τα πράγματα. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα και ούτε τους παρέχεται κάποια βοήθεια ώστε να κατανοήσουν έννοιες που είναι μεγαλύτερες ή ανώτερες, σε εισαγωγικά αυτό, από αυτούς. Αυτό το βιβλίο τώρα έχει σχέση με αυτή την προβληματική, γιατί ουσιαστικά βγάζει γλώσσα σε αυτή την πειθαρχία. Παραβιάζει, ας το πούμε, κλειδαριές του ελιτισμού και ουσιαστικά αποδίδει στο αναγνωστικό κοινό αυτό που κλέβει από το μεδούλι της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας. Ναι. Και ουσιαστικά εδώ η ουσία του βιβλίου δεν βρίσκεται μέσα σε υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά η φύσικη ουσία είναι το ένα και το αυτό στο βιβλίο. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω κάτι, παίρνοντας, ας πούμε, πάσα από την έννοια της ουσίας για το βιβλίο. Είναι το ποίημα «Ουσία» του Χρήστου και έχει το συνθετικό του ζεύγος, που είναι το πεζό, το διήγημα της Γιώτας. «Κανέναν δεν πείραξε λίγη ουσιοκρατία. Πολλές φορές το ενδεχομενικό είναι ό,τι μας συνέχει». Και το διήγημα: «Τα απογεύματα στη γειτονιά δύο σκύλοι κάνουν τις κόντρες τους. Πολλοί τους χαζεύουν. Ένας αναλαμβάνει την ανταπόκριση. Αυτός δίνει συνήθως και τα κωδικά ονόματα. Ύπαρξη και ουσία φεύγουν καλά. Ύπαρξη βγαίνει μπροστά. Ουσία απειλή, προσπερνά, ύπαρξη επιμένει, ανεβαίνει δυνατή. Ουσία, ουσία, ύπαρξη, ύπαρξη περνά ξανά μπροστά, ύπαρξη τώρα. Ένας περαστικός κοντοστέκεται απορριμμένος. Τι τρέχει, ρωτάει. Η ύπαρξη προηγείται της ουσίας, του λέω αδιάφορα. Και τώρα ουσιαστικά για να δώσω και μια πάσα στα παιδιά για να μιλήσουν κι αυτοί, ήθελα να το ρωτήσω κιόλας σαν πώς γράφτηκε βασικά το βιβλίο. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι τα... και έχουν διαλογικό χαρακτήρα τα πεζάμε τα ποίηματα, αν κάποιος μπορούσε να διχοτομήσει το βιβλίο σε μια ποιητική συλλογή και σε μια συλλογή διηγημάτων, πάλι θα μπορούσαν να σταθούν από μόνα τους αυτόνομα. Γράφατε διαλογικά, δηλαδή έδειχνε ένα τον άλλον και μετά συνεχίζατε, ή γράφατε ξεχωριστά και συνθέσατε στην πορεία. Αυτά από μένα, οπότε το λόγο στους συγγραφείς.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, Λευτέρη και Λάμπρο. Λίγα λόγια θα πω τώρα και θα προσπαθήσω να απαντήσω και κάπως στην ερώτηση αυτή την τελευταία του Λάμπρου. Πριν από περίπου, τώρα αν δεν κάνω λάθος, 4,5 χρόνια, χωρίς να το περιμένω, συναντηθήκαμε με τη Γιώτα στις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Είχαν ακόμα μέσα τραπεζάκια, οπότε είχαμε κάτσει μέσα. Και εκεί που πίναμε καφέ, τέλος πάντων, σκέφτηκε η Γιώτα να μου προτείνει να ξεκινήσουμε να γράφουμε αυτό το βιβλίο. Οπότε η αρχική ιδέα ήταν αυτή, να γράψουμε, επειδή και οι δύο είχαμε σπουδάσει φιλοσοφία, να δοκιμάσουμε εγώ με δικά μου ποίηματα και αυτή με δικά της μικροδιηγήματα, να συνθέσουμε κάτι με αφορμή τα φιλοσοφικά μας αναγνώσματα ή τα φιλοσοφικά μας ενδιαφέροντα, τέλος πάντων. Και αυτή η ιστορία με ένα περίεργο τρόπο κράτησε έτσι για αρκετά χρόνια. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η διαδικασία. Επικοινωνήσαμε. Προσωπικά το λέω, η αλληλεπίδρασή μας με τη Γιώτα και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαστήκαμε για να στήσουμε αυτό το βιβλίο κάπως εμένα με άλλαξε και ποιητικά, δηλαδή άρχισα να με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα και να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά και όσον αφορά τα δικά μου κείμενα, ας πούμε. Όσον αφορά το πώς γράφτηκε το βιβλίο, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας ήταν το ότι συζητούσαμε συνεχώς τι είναι αυτό το βιβλίο, τι θέλουμε να κάνουμε αυτό το βιβλίο, πώς θα το γράψουμε το βιβλίο, πώς θα επιλέξουμε τις έννοιες, πώς θα αφαιρέσουμε έννοιες. Δηλαδή, αυτό μας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά ήταν κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας ουσιαστικά. Νομίζω ότι κυρίως κινηθήκαμε ελεύθερα, δηλαδή κατέθετα, επιλέξαμε τις έννοιες, κατέθετα εγώ κάποια ποίηματα, κατέθετα η Γιώτα κάποια μικροδιηγήματα, χωρίς να επιδιώκουμε να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά κάποιες φορές παρατηρούσαμε ότι με έκπληξη, ότι χωρίς να το περιμένουμε επικοινωνούν, το ένα συνεχίζει το άλλο με κάποιο τρόπο ή σχετίζονται μεταξύ τους. Κάπως έτσι πορευθήκαμε και μετά από αρκετό καιρό το τρέξαμε, το μαζέψαμε και επιτέλους βγήκε το βιβλίο. Ελπίζω να σας αρέσει, δεν θα πω τώρα εγώ τίποτα άλλο, οπότε δίνω το λόγο στη Γιώτα.
Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πλαίσιο του αγαπημένου μας φεστιβάλ και που εδώ κάνω ουσιαστικά την πρώτη εμφάνιση διαλεκτική. Μου φαίνεται πολύ ευτυχής συγκυρία. Μεγάλο ευχαριστώ στις Ακυβέρνητες Πολιτείες τώρα και πάντα, στο Λευτέρη τον Ακυβέρνητο, στο Λάμπρου που όντως σήμερα το γνωρίζω. Μεγάλο ευχαριστώ και στον Χρήστο. Όλη η χαρά που έχω πάρει δουλεύοντας πάνω σε αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι την οφείλω, εν πάση περιπτώσει, στον Χρήστο σε τεράστιο βαθμό. Ως προς το πώς δουλέψαμε, με κάλυψε στην πραγματικότητα. Βέβαια, για να μην υπάρξει παρανόηση, δεν μου κατέβηκε η ιδέα εκεί που πίναμε καφέ. Το είχα επεξεργαστεί πολύ καιρό πριν. Τον κάλεσα επί τούτου δηλαδή για καφέ. Και τα είχα από διάφορα μετά ότι πρότεινα να γράψουμε ένα βιβλίο. Πολύ αγχωμένη, μάλιστα, ότι μπορεί να του φανεί περίεργη η ιδέα ή να μην του αρέσει καθόλου και να μείνω με την όρεξη. Ευτυχώς, νομίζω πως του άρεσε όσο περίπου είχε αρέσει και σε μένα. Και μετά δουλέψαμε πάρα πολύ καλά όλα τα χρόνια. Όντως πάρα πολύ καλά. Δύο σχόλια μόνο να κάνω. Πρωτού σας διαβάσουμε και εμείς μερικά δείγματα ακόμα του βιβλίου, που αφορούν τις σχέσεις των ανθρώπων και των πραγμάτων. Δεν έχουμε γράψει βέβαια μόνο εμείς ένα βιβλίο μαζί. Βέβαια, θα ήθελα πολύ να ήξερα αν και οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι που δοκίμασαν να γράψουν ένα βιβλίο μαζί πέρασαν τόσο καλά όσο εμείς κατά τη διαδικασία της συγγραφής. Πάντως, το γεγονός ότι δεν έχουμε γράψει μόνο εμείς ένα βιβλίο μαζί, ίσως έχει κάτι να μας πει για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις δραστηριότητες που συνηθίζουμε να πιστεύουμε παραδοσιακά ότι γίνονται από ένα άτομο τη φορά. Μια τέτοια είναι η συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων. Ευτυχώς δεν υπάρχει μόνο το μοναχικό μοντέλο, θέλω να πω. Υποχρεωτικό δεν είναι τίποτα, μου αρέσει να πιστεύω, και έχουμε πάντα το μαζί, την αλληλεγγύη και τη συνεργατικότητα. Αυτό όσον αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων. Τώρα, για τις άλλες, η διαλεκτική αφορά αφενός τη σχέση φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, που κρατάει από πάρα πολύ παλιά ως διαμάχη αρχικά και φτάνει με τα πάνω και τα κάτω της ως τις μέρες μας, και αφετέρου τη σχέση μεταξύ δύο ειδών, όπως ακούσατε, του ποίηματος και του μικροδιηγήματος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα ακούστηκε τόσες φορές λέξη μικροδιήγημα, επιτέλους. Έχει μια έξτρα σημασία, εν πάση περιπτώσει, αυτό για μένα, γιατί όπως πολλές ήδη γνωρίζετε, τόσα χρόνια γράφω μικροδιηγήματα και μου τα λένε ποίηματα. Αλλά αυτό απλώς το παρατηρώ, δεν το αξιολογώ. Μπορούμε να τα αφήσουμε, νομίζω, αυτά στους γραμματολόγους και εμείς να πάμε στα ίδια τα κείμενα. Οπότε δίνω πάσα για να διαβάσει.
Οντολογικό επιχείρημα. Άραγε ποιος προτιμά το οντολογικό επιχείρημα έναντι της χορευτικής αποδείξεως? Χόρεψες και με το Θεό και με το διάβολο σου. Δεν χόρεψες?
Θυμίζω την έννοια. Η έννοια είναι οντολογικό επιχείρημα. Ο παπάς του χωριού ήταν κατά γενική ομολογία ένας καλός άνθρωπος. Διακριτικός και φιλήσυχος, διαστητικός και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει, χαμογελαστός και ευχάριστος παρά τα μαύρα ράσα. Όταν πετύχαινε πετσιρικάδες μπαλαδόρους στην πλατεία, έριχνε και αυτός κάνα σουτάκι. Μετά τους γάμους πάντα το γλεντούσε με όσους πάντρευε, μετά τις κηδείες παρέμενε και πενθούσε. Ακούραστος. Όλοι υπέθεταν πως κάποια ανώτερη δύναμη τον προμήθευε κουράγιο και αντοχή. Μόνο ο σκύλος του ήξερε πως κάθε βράδυ ξάπλωνε, γυρνούσε με αργές κινήσεις στο πλάι και μουρμούριζε: το καλό που σου θέλω να υπάρχεις.
Πανοπτικών. Πουλί στο κλουβί που θες να το κοιτάς από 15 μεριές και να τα ακούς να κελαϊδάει όλη μέρα. Να το κοιτάς τόσο πολύ που είναι σαν να ξέρεις από πριν κάθε πιθανή του κίνηση, του κεφαλιού του τις τρίχες, πόσο θα αντέξει μέχρι να σκάσει και να μην μπορεί πια να κελαϊδήσει. Αλλά να μην σε νοιάζει και πολύ.
Πανοπτικό είναι η έννοια. Με τόσα βλέμματα στραμμένα πάνω του, έσβησε μόνος.
Φρόνηση. Το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι και κόντρα στην κοινή λογική είναι αποφασιστικά να πλησιάσει τον αντίπαλό του αντί να απομακρυνθεί. Ακόμα καλύτερα να τον ακινητοποιήσει και στο έδαφος, στερώντας έτσι όποια ευκολία χαρίζει το οικείο. Τη λειτουργικότητα των χεριών, το γνώριμο πάτημα στα πόδια, την άνεση του χώρου. Κατά τη ρήψη, δεν χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη χάρη της τεχνικής, όσο στην οικονομία των κινήσεων, στην αποτελεσματικότητα και τη δύναμη. Σε πράγματα δηλαδή πιο πρακτικά. Αν και η χάρη, δηλωτική κι αυτή μιας ορισμένης ηθικής, καλό είναι, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην απουσιάζει.
Η έννοια είναι η φρόνηση. Το κανάλι της κυβέρνησης ενημέρωσε αυτούς που παρακολουθούν το κανάλι της κυβέρνησης πόσο έχουν φρόνηση, μάσκα φορά, ο μη μασκοφόρος κακό σκορπά. Την άλλη μέρα καθίσαμε στα περβάζια μας να μετρήσουμε φιλοκυβερνητικούς. Αλλά από αυτούς πολλοί ξεχάστηκαν, το πήραν χαλαρά, άργησαν να μπουν σε ρόλο μασκαρά. Από τους άλλους πάλι ήταν αρκετοί που το φορέσαν το μασκί, χωρίς να χρειαστεί κανάλι ή κυβέρνηση να τους το πει. Ούτως εγώνων των πραγμάτων για το μέτρημα δεν αρκούσε η ματιά. Τα παραθύρια κλείσαμε και αυτόχρημα στα καθημάς γυρίσαμε.
Ο φελημισμός. Η στιγμή που η πραγματικότητα σε πιέζει με την επιτακτικότητά της είναι μια στιγμή αποκάλυψης. Το απάνθρωπο φαντάζει τώρα αναμενόμενο ή και λυτρωτικό. Έτσι είναι η ζωή, θα πει κανείς, και πράγματι, ώρες-ώρες, έτσι είναι. Κάνω το καλύτερο που μπορώ με αυτό που έχω στα χέρια μου, αν και τα χέρια μου μπορεί να τρέμουν. Νοητικά πειράματα με τρένα σε αίθουσες πανεπιστημίων, ειδικές συνθήκες διαλογής σε μονάδες εντατικής θεραπείας, το γενικό καλό, το μικρότερο κακό, αυτά είναι εντελώς μα εντελώς καθημερινά πράγματα. Τα μεγάλα όχι και τα μεγάλα ναι είναι για τους Γερμανούς φιλοσόφους.
Και αυτή είναι η τελευταία έννοια που διαλέξαμε να διαβάσουμε σήμερα, ο φελημισμός. Από την ιδέα στην πράξη είναι πολλής όταν υπάρχει ο δρόμος. Τα αφηγηματοτρόπια χρειάστηκαν υπομονή, απέτησαν και κόπο από το σχέδιο στο χαρτί στην ευδοκίμησή τους. Όταν βγήκαν από τα εργαστήρια, καλλιεργήθηκαν και δοκιμάστηκαν οι αληθινοί καρποί τους, το μεγάλο ωφελημόμετρο της πλατείας χτύπησε κόκκινο, σημαίνοντας τον ερχομό της ευτυχίας. Έλαμψαν τα μάτια των πολλών, υπήρχαν και οι ζημιωμένες. Τα αφηγηματοτρόπια θα έπνιγαν τις δικές τους καλλιέργειες, θα έσβηναν κομμάτια του μύθου. Η ένδειξη του ωφελημόμετρου όμως δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολίες. Η ευτυχία θα ερχόταν.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους συγγραφείς. Να πω, παρέλειψα, ο Λάμπρος Παδί μας κυκλοφορεί και επίσης ένα δικό του βιβλίο, «Μηχανική θλίψη από τις εκδόσεις Θράκα 2021», αν θυμάμαι καλά, έτσι. Okay. Τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε κάτι, είμαστε εδώ.
Γι' αυτό τόσα χρόνια μου λένε πως γράφω ποίηση. Είναι το παιχνίδι μου, εντάξει. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω παρόλα αυτά ότι δεν είναι ποίηση βέβαια, και λόγω αφηγηματικότητας και λόγω γενικής μορφής, δομής, λειτουργικότητας του λόγου κλπ. Δεν υπάρχει παντού, υπάρχει σε σημεία. Δεν ξέρω πόσο το χρησιμοποίησατε σε αυτά που, πόσο το ακούσατε σε αυτά που διαλέξαμε για σήμερα. Αλλά είναι ένας τρόπος που το προτιμά τελευταία διετία και ίσως σε μεγάλο βαθμό υπάρχει εδώ, αλλά υπάρχει πολύ και στα Ιωγενή που είναι το αμέσως προηγούμενο βιβλίο. Από εκεί και μετά μου κόλλησε. Νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει σταδιακά. Με ερωτηματικό. Όχι, είπε ο Χρήστος, δεν το έχω ξεπεράσει.
Μισό λεπτό. Ξαναπείτε λίγο.
Λέω, ένα από αυτά που διάβασε η Γιώτα, που είναι το πανοπτικό. Το «με τόσα βλέμματα στραμμένα πάνω του έσβησε μόνος» είναι καθαρή ποίηση.
Δεκτό, Αθηνά, δεκτό. Από μένα δεκτό.
Και όντως ο Χρήστος έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Επειδή έχω διαβάσει και τις τρεις συλλογές, είσαι αλλού τώρα, Χρήστο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι διαγώνιο βέβαια το πέρασμα, γιατί μόλις το πήρα. Έτσι γρήγορα διαβάζω. Ωραίος ο διάλογος. Ωραίος, ενδιαφέρον. Θα το δούμε. Εντάξει, μπράβο, παιδιά.
Θα κάνω βασικά ένα γρήγορο σχόλιο με αφορμή αυτό που είπες τώρα, Αθηνά. Το είπα και λίγο πριν, απλά να το από δύο λόγια παραπάνω. Υπάρχουν κανένα 2-3 ποίηματα στο βιβλίο, τα οποία ακριβώς επειδή γράφτηκαν την περίοδο, ας πούμε, που ολοκλήρωνα και προηγούμενες ποιητικές συλλογές, νιώθω και εγώ ότι κατά κάποιο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία ελαφρώς διαφορετική περίοδο, ας πούμε, δική μου. Όσο περνούσε καιρός και διαβάζοντας με αφορμή τη συγγραφή του βιβλίου, διαβάζοντας φιλοσοφία και βλέποντας τη φιλοσοφία με άλλα μάτια και επειδή γράφαμε το βιβλίο και ταυτόχρονα επειδή αλληλεπιδρούσαμε και με τη Γιώτα, ας πούμε, πολύ συχνά και συζητούσαμε, όντως άρχισα, ας πούμε, σιγά σιγά να βλέπω ότι σίγουρα σε επίπεδο περιεχομένου εντός εισαγωγικών υπάρχει αλλαγή, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και σε επίπεδο φόρμας, ας πούμε, και μορφής των ποιημάτων, δηλαδή έχω, μάλλον παρατηρώ και εγώ μια στροφή, ας πούμε, στα κείμενά μου. Η Γιώτα νομίζω ότι συνεχίζει όντως αυτό το οποίο συνέβαινε στα Ιωγενή. Και επειδή γράφεται το βιβλίο για τουλάχιστον 4 χρόνια, ας πούμε, περίπου, υπάρχουν σε κάποιες περιόδους υπάρχουν αλλοεπικαλύψεις. Νομίζω αν κανείς διαβάσει όλα και τα προηγούμενα βιβλία μας ταυτόχρονα με αυτό, θα βρει κάποια, ας πούμε, πράγματα.
Για να μην το αφήσω, να μην υπάρξει παρανόηση. Κάνω και λίγο πλάκα πάντα όταν μιλάω για τα είδη, ας πούμε, και εννοείται πως κάθε μία και ο καθένας διαβάζει όπως θέλει τα κείμενα, αλίμονο. Όντως, δηλαδή, αστεύουμε και λίγο πάντα με αυτό. Αλλά εμένα, ας πούμε, το Πανοπτικό, που είναι τόσο σύντομα, αυτό το, με τόσα βλέμματα στραμμένα πάνω του, μου φέρνει, ή γράφοντάς το, είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και το πιο γνωστό παγκοσμίως μικροδίηγημα, το δεινόσαυρο. Αυτό το, όταν ξύπνησε ο δεινόσαυρος, ήταν ακόμα εκεί. Κείμενο για το οποίο δεν έχω ακούσει ποτέ να λέγεται πως είναι ποίημα και όχι μικροδίηγημα. Κάτι μου φαίνεται ενδιαφέρον. Απλώς το μοιράζομαι.
Είναι πολύ μικρή ερώτηση. Έτυχε ποτέ να κάνετε παρέμβαση ο ένας σε κείμενο του άλλου, έστω μικρή, ή να συζητήσετε το ενδεχόμενο μιας παρέμβασης?
Σίγουρα θυμάμαι να συζητάμε το ενδεχόμενο να αλλάξει κάτι λίγο ή συζητήσαμε το ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές οι οποίες θα βοηθούσαν το κείμενο, όχι τόσο πολύ να αφαιρέσουμε ή να σβήσουμε πράγματα ή να παρέμβουμε στο περιεχόμενο. Και σίγουρα δεν θυμάμαι ούτε μία φορά, ελπίζω να μην κάνω λάθος, να συζητάμε το ενδεχόμενο να φύγει εντελώς, ας πούμε, ένα ποίημα, ένα μικροδίηγημα για αυτό το λόγο. Αλλά κάποιες μικροαλλαγές, ας πούμε, μπορεί να αφορούσαν τη δομή, δεν ξέρω, τέτοια πράγματα, μορφολογικά ενδεχομένως αυτά. Ναι, νομίζω κάναμε τέτοιες συζητήσεις.
Εγώ να πω ότι γενικά μου αρέσει πάρα πολύ πώς γράφει ο Χρήστος και γι' αυτό του πρότεινα να κάνουμε το βιβλίο μαζί. Όντως, δηλαδή, μου αρέσουν πολύ και τα προηγούμενα βιβλία του. Και μετά υπήρξε μια χρονική περίοδος που μου έλεγε Γιώτα, όντως αρέσουν όλα, γιατί πάντα μου λες μου αρέσει το ένα, μου αρέσει το άλλο και έχει σταματήσει να με πιστεύει, αλλά όντως μου άρεσαν όλα. Επίσης να πω ότι ο Χρήστος είναι τέτοιος που κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έχει πειράξει πάρα πολύ ο ίδιος τα δικά του κείμενα, δεν μου είναι περιθώριο ποτέ να πω τίποτα. Δεν προλάβαινα τις αλλαγές του. Εγώ δεν το έκανα αυτό νομίζω. Δηλαδή δουλεύαμε λίγο διαφορετικά ως προς αυτό.
Κάποια άλλη, άλλος που θέλει να μιλήσει, να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι? Α, όχι. Παρεξήγηση, Γιώργο, συγγνώμη. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για βιβλίο που μόλις βγήκε, είπαμε και αρκετά θεωρώ. Ελπίζω να διαβαστεί και να έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα από Σεπτέμβριο. Ακολουθεί η διπλή παρουσίαση του περιοδικού Κοινωνικός Αναρχισμός Στέφχος 7 και Σημειώσεις της ΤΕΠΑ Στέφχος 5. Και μετά έχουμε και εκδήλωση συζήτηση με θέμα Καστοριάδης και Αναρχική, οπότε εντάξει, πάμε με βήμα γοργό. Ευχαριστούμε πολύ.